17 je sati. Švedska i Finska žele u NATO, Putin kaže da će to narušiti bilateralne odnose. Obilježena 100. obljetnica rođenja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Od dijabetesa u Hrvatskoj boluje gotovo pola milijuna ljudi. Liječnici upozorili na potrebu ranog otkrivanja bolesti. Hrvatske hrvačke nade u borbi za 34. trofej Jadrana.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Današnji dan donio je pozitivan pomak za Ukrajince koji su javili da su ponovno zauzeli Harkiv iz kojeg su se povukle ruske trupe. Nitko ne može predvidjeti koliko dugo će trajati rat, ali činimo sve kako bismo što brže oslobodili našu zemlju, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u sinoćnjem obraćanju, ističući da završetak rata ne ovisi samo Ukrajini nego i njenim partnerima. A zemlje skupine G7 poručile su da nikada neće priznati nove granice Ukrajine kakve priželjkuje Rusija. Držat ćemo se svog angažmana u podršci suverenosti i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, što uključuje i Krim i ostale pokrajine, priopćeno je nakon samita. I Finska i Švedska će po svemu sudeći prekinuti svoju dugogodišnju neutralnost i priključiti se NATO savezu, no predsjednik Zoran Milanović najavio je ulaganje veta zbog izbornog zakona u BiH, dok je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao da ne podržava pristupanje te dvije zemlje jer su, kako kaže, bile dom mnogih terorističkih organizacija. Vanjsko-politički analitičar i novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić za Medija servis kaže:
u svakom slučaju ovo s Turskom je ozbiljno, mada je neka moja procjena da bi se tu, da će se tu ipak naći nekakav modus da će i Turska podržati ulazak u NATO ove dvije zemlje. Vidjet ćemo, mada je, kažem, ovo sada najozbiljnija stvar, a ovo s Milanovićem je, ja bi to ipak stavio u okvire nekakvog političkog bizara.
Ruski predsjednik Vladimir Putin reagirao je na želje Švedske i Finske da se priključe NATO savezu, rekavši kako smatra da bi im to bila pogreška. Vurušić ističe kako je Putin sam kriv za ovakav rasplet događaja.
Zapravo Putin sam može sebe kriviti ili, kako bi rekao, lupati glavom u zid zbog toga što je on zapravo doprinjao ovome, jer prije rata u Ukrajini ispod 20 ili na nivou 20% ljudi je bilo u tim zemljama za ulazak njihovih zemalja u NATO, da bi u ovih par mjeseci to skočilo u Švedskoj preko 50, a u Finskoj i preko 60-65%. Dakle, očito su ljudi shvatili odakle im zapravo prijeti opasnost.
Pitanje je koliko će rat trajati. Vurušić smatra da će biti dugotrajan uz
stalno Putinovo modificiranje planova, uz sve one priče koje dolaze iz Moskve o sve većem nezadovoljstvu političkom unutar Kremlja, koliko je ono stvarno i koliko je to nešto, kako bi rekao, učinkovito, vidjet ćemo. Za sad mi se ne čini da je Putin ili njegov režim u bilo kakvoj opasnosti.
Medija servis Vijesti plus.
Povodom obilježavanja 100. obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana održan je znanstveno-stručni skup u organizaciji HDZ-a u preporodnoj dvorani Narodnog doma HAZU-a. Na skupu je bio cijeli niz govornika, jedan od njih bio je naravno i premijer Andrej Plenković.
Premijer Andrej Plenković rekao je da je Tuđman najvažniji političar hrvatske povijesti 20. stoljeća.
Danas se sa dostojanstvom prisjećamo doktora Franje Tuđmana, čija uloga u osmišljavanju, a i provedbi veličanstvenog cilja ostvarivanja samostalne hrvatske države bila ključna, nezaobilazna, jedinstvena, događa se praktički jednom u životu naroda.
Premijer je objasnio da će Tuđmanova djela, kao što su stvaranje demokratskih postignuća, povratak Hrvatske u međunarodnu zajednicu europskih i svjetskih naroda, te obrana teritorija od Miloševićeva režima, ostati trajno zabilježena kao djela po kojima ga pamtimo. Bliski suradnik Franje Tuđmana, Vladimir Šeks, poručio je da je Tuđman prepoznat kao čovjek sa svojim vještinama i znanjem, te je objasnio važnost njegovog postojanja u to vrijeme.
Da nije se pojavio dr. Franjo Tuđman sa svim tim značajkama i osobinama, da u to ludo vrijeme i u Hrvatskoj i Jugoslaviji, da se on nije pojavio sa svojim djelovanjem, da ne bi bilo vrlo vjerojatno slobodne i demokratske Hrvatske države.
Bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić rekao je da je predsjednika Tuđmana upoznao na njegov poziv, pri čemu su razgovarali o međunarodnim prilikama. Dodao je da je Tuđman živio svoj cilj stvarajući samostalnu suverenu državu sa iskrenom željom da postane slobodna, demokratska i međunarodno priznata.
Takvim pristupom pridobio je ne samo mene, nego mnoge građane Hrvatske koji nisu bili politički angažirani do tog trenutka.
Gregurić ističe da je dobro poznavao Tuđmana te da je on bio iskreni i dobronamjerni rukovoditelj i državnik kakav je tada bio potreban Hrvatskoj. Dodaje da se Tuđman odlučio na jedan korak koji je mnoge u HDZ-u iznenadio.
On je bio inicijator vlade demokratskog jedinstva. Nisam to bio ni ja, nije to bio ni Manolić, nego je shvatio da u ovoj situaciji kada si je u pitanju obrana zemlje, da je potrebno jedinstvo svih političkih snaga u državi da bi se stvorio blok koji je dostojan, stabilan i čvrst u obrani. Tekovina tek stvorene države koja još je pod moratorijem.
Zaključio je da su Tuđmanovi savjetnici i postojeća vlada nakon tog prijedloga radili na stvaranju sporazuma političkih stranaka koje su bile u Hrvatskom saboru radi realizacije ciljeva obrane zemlje i daljnjih ciljeva koje je Tuđman predvidio u sklopu međunarodnog priznanja. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis, vijesti plus.
Obilježena je 77. godišnjica Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda u svibnju 1945. Saborsko izaslanstvo, predvođeno predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, položilo je vijenac na Mirogoju.
Sjećamo se tih ljudi bez obzira na njihovu vjeru, bez obzira na njihovu nacionalnost, bez obzira na stranačku ideološku pripadnost. Kao civilizirano demokratsko društvo dužni smo čuvati sjećanje na svakog onog koji je ubijen, koji nije bio suđen, koji je ubijen bez dokaza, i to činimo sada i činit ćemo to i u buduće.
Odluku austrijskih vlasti da zabrane komemoraciju na Blajburgu komentirao je Milan Kovač iz počasnog Blajburškog voda.
Lažna optužba da se gore održavao fašistički, neonacistički skup, pa zar bi Sabor Republike Hrvatske kao pokrovitelj, također i biskupska konferencija, Hrvatska biskupska konferencija i biskupska konferencija Bosne i Hercegovine bili pokrovitelji takvog skupa. Nadam se da ćemo uspjeti dokazati da su to trenutne političke odluke određenih struktura vlasti, kako u Koruškoj, tako i u Republici Austriji, i da će uvidjeti da su pogriješili i da razlog zbog kojeg su zabranili, a to je hrvatski grb sa prvim bijelim poljem, je apsurdan.
Media Servis, vijesti plus.
Obilježava se prvi hrvatski dan šećerne bolesti koji je Sabor izglasao u ožujku ove godine. Jedinstvena je to prilika govoriti o kroničnoj nezaraznoj bolesti od koje u Hrvatskoj boluje gotovo pola milijuna ljudi, kao i njezinom kasnom otkrivanju. Tim su povodom zdravstveni stručnjaci govorili na zagrebačkom Bundeku.
Veliki je problem što se šećerna bolest ne otkrije brzo. Već prođu godine, a smatra se da 40% osoba sa šećernom bolešću niti ne zna da je bolesna. Navodi voditeljica Odjela za biostatistiku pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Tamara Poljičanin. Dodala je kako je pad oboljelih od dijabetesa bio vidljiv jedino u vremenu pandemije, ali da se njegov broj pretežito povećava.
Tijekom jedne godine 45.000 je dobilo dijagnozu, a možemo očekivati da negdje još toliko ih ima da ni ne znaju da imaju šećer.
Naime, četvrtina osoba iznad 65 godina ima dijabetes uz ostale bolesti. Način na koji bi se potaknulo rano otkrivanje bolesti i prevencija, suradnje primarne zdravstvene zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, smatra pomoćnik ravnatelja za kvalitetu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Tomislav Bednjak.
Nekako je, recimo tako, vizija da nije samo vizija, nego i provedba da primarna zdravstvena zaštita što je više moguće radi na pozivanju pacijenata, testiranju, zapravo na mjerenju razine šećera u krvi, dok razina javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Županijski zavod za javno zdravstvo rade na tim ostalim aspektima prevencije.
Kako bi se skorije vrijeme počelo raditi na ranom otkrivanju bolesti i prevenciji, predstojnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac i predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLS-a Dario Rahelić spomenuo je kako se radi na novoj reformi zdravstva.
Odgovorno tvrdim da u Republici Hrvatskoj osobe sa šećernom bolešću imaju jednake mogućnosti liječenja kao bilo gdje u Europi i svijetu. Imamo najmodernije lijekove, najmodernije terapije, najmoderniju tehnologiju, a ne postižemo nažalost ciljeve liječenja. i upravo je to ono u čemu će nova reforma zdravstva koju je najavio ministar Beroš i oformio je tim stručnjaka koji upravo na tome radi, da će ishodi liječenja i praćenje ishoda liječenja biti prioriteti upravo u reformi zdravstva.
Nova reforma zdravstva podrazumijevala bi novi petogodišnji nacionalni program ranog otkrivanja oboljelih od šećerne bolesti. Iako predstavlja određenu proceduru, posebna savjetnica ministra zdravstva Vera Katalinić-Janković obznanila je kada možemo očekivati nacionalni program.
Svaki nacionalni plan, pa tako i ovaj, ima svoje segmente i on podrazumijeva i rano otkrivanje, ne samo liječenje i kasnije praćenje ishoda toga liječenja. To je procedura, on mora ići na javno savjetovanje, on mora ići kasnije ali kroz ta tijela ali vlade, pa ako bude donesen na vladi, onda se može još i potvrditi na saboru, tako da to, evo, realno do kraja godine.
Za Medija servis Josipa Galić.
Medija servis Vijesti plus.
U Zagrebu je održan još jedan hod za život. Okupljenima se obratila članica organizacijskog tima Andreja Duvančić.
Potaknuti ljubavlju prema nerođenom djetetu i njegovoj majci, okupljeni oko znanstvene istine da čovjekov život započinje začećem, ove godine slavimo život u čak 11 hrvatskih gradova. Okupljeni smo oko kulture života i zaštite života koju podržava većina ljudi u Hrvatskoj.
Tamo je bila i Željka Markić koja je izjavila da je u okolnostima u kojima dio saborskih zastupnika želi da se život nerođenog djeteta može prekinuti do porođaja, potrebno promijeniti zakon star 45 godina i postaviti novi zakonski okvir koji će se temeljiti na početku života od začeća.
Medija servis Vijesti plus.
U Splitu je predstavljena Green Future konferencija koja će se 8. i 9. lipnja održati u splitskom HNK. Na konferenciji će sudjelovati preko 40 stranih i domaćih stručnjaka koji će zainteresiranima pokušati približiti temu zelene tranzicije, jedne od najatraktivnijih tema u svijetu biznisa, javnih politika, mobilnosti, održivosti, financija, ali i svakog drugog sektora i poslovanja.
Green Future konferencija govori o nekim od najvažnijih tema današnjice, kao što su zaštita okoliša i energetika, rekla je Antonija Eremu-Terceg iz organizacijskog odbora konferencije.
To je ono što zapravo sukladno ciljevima postavljenima od strane Europske unije, pa recimo imamo taj jedan cilj o klimatskoj neutralnosti, je nešto što čemu će se mora prilagoditi svi, i javni sektor, znači i donositelji i kreatori politika, i privatni sektor, i na kraju dana svi mi građani u našoj svakodnevici.
U Splitu ćemo predstaviti neke od najboljih svjetskih primjera po pitanju razvoja e-mobilnosti, istaknula je Eremu-Terceg.
Tu imamo ljude koji su napravili prvi testirani putnički električni avion na svijetu. S druge strane, znači, imamo ambasadora za inovacije Europske komisije. Imamo behavioralnog znanstvenika koji se bavi proučavanjem ponašanja ljudi i zapravo načina na koji vi kao donositelji nekih odluka možete potaknuti ljude da oni te odluke zapravo i poštuju.
Na putu da postane pametan grad u punom smislu riječi je grad Split, koji je kroz implementaciju pojedinih digitalnih rješenja već zakoračio u smjer održivosti. Direktor razvojne agencije Split Goran Batinić izrazio zadovoljstvo što će se upravo u Splitu održati međunarodno događanje na temu koje mijenja razvoje i poslovne strategije, ali i svakodnevne odabire na bolje.
Biće jako zanimljivo poslušati i vidjeti primjere dobre prakse. Tu možemo istaknuti i, pa ja bih rekao sad, već naš prijateljski grad Oslo iz Kraljevine Norveške, koji je 2019. godine bio i zelena prijestolnica Europe. Biće zapravo vrlo interesantno čuti kako su oni to postali, uzeti nekakve njihove primjere dobre prakse i pokušati ih primijeniti na ovaj grad.
Ova će konferencija svakako zauzeti važno mjesto na svjetskoj karti biznis evenata, rekao je produkt menadžer iz tvrtke Rimac Technology Miljenko Baković.
Izvrsna konferencija na kojoj će posjetitelji moći čuti jako puno novih stvari po pitanju green technology i mobility općenito, i mi ćemo u sklopu toga isto tako održati jedno predavanje. Naš kolega iz odjela za istraživanje će održati jedno predavanje na temu pogonskih sustava. To su nekakve teme o kojima ćete slušati, ćete vidjeti što nas čeka za nekakvih 5, 10, 15, 15 godina, tako da možemo reći da je ova konferencija nekakav portal u budućnost.
Za Medija servis Maja Huzjak.
Sport.
Rasplet najluđe sezone HNL-a mogao bi se dogoditi ovog vikenda. Nogometaši Hajduka za svoje ambicije nikako ne smiju posrnuti protiv Istre u 19.5 na Poljudu. Trener Splićana Valdas Dambrauskas.
Ova utakmica nam može osigurati drugo mjesto, ali i produžiti snove o naslovu. Cilj nam je uzeti 3 boda, sve ono što je u našim rukama. Jedva čekam atmosferu sa stadiona i da pobijedimo.
Sve će Splićanima biti uzalud ukoliko Dinamo sutra na Šubićevcu pobjedi Šibenik, trener Modrih Ante Čačić.
Učinit ćemo sve da do toga dođemo. Naravno, ta utakmica neće biti nimalo lagana. Domaćin isto tako pun motiva, igra pred svojim gledateljima, igra za svoje dokazivanje, za bolji dojam.
Gorica je pobjedom 2-0 otvorila 35. kolo protiv Dragovoljca. U ovim trenucima igraju Slaven Belupo i Rijeka, a sutra uoči utakmice Dinamo Šibenik sastaju se Osijek i Lokomotiva, Nenad Bjelica.
Taj osjećaj da pobjediš utakmicu i da se vratiš na pobjedničke staze. Imamo niz 3 utakmice za sebe koje nismo pobjedili. Naravno da želimo svima pokazati da možemo puno bolje i vjerujem da ćemo to i napraviti u nedjelju utakmicu. Prošle godine smo isto tako 3 kola pred kraj ostali bez šansi i na kraju pobjedili sve te 3 utakmice. Nadam se da će to biti tako i ove godine.
Poreći ovaj vikend Centar sporta. Pratimo trofej Jadrana, hrvački turnir za U20 uzrast. U Poreću je gotovo 200 natjecatelja iz 200 zemalja. Predsjednik Saveza Vladimir Bregović.
Nema iznenađenja. U tome dijelu možemo reći da naš turnir trofej Jadrana raste svake godine. I ove godine smo na preko 160 natjecatelja sa tendencijom rasta. Prije da pače imamo i pripremni kamp koji je odmah nakon našeg turnira koji traje daljnjih tjedan dana. A eto, na taj kamp nam se nadovezuje i seniorski kamp od skoro 2 tjedna.
Finala su na rasporedu od 18 sati uz live stream na stranicama Saveza. U ovim trenucima pak u Žatiki igra se finale ženskog rukometnog kupa Podravka Bjelovar. Sutra od 18 sati u velikom muškom finalu igraju PPD Zagreb i Nekse. Utakmicu najavljuju treneri Branko Tamše i Ivica Obrvan.
Mislim da svjesno preuzimamo i ulogu favorita u toj utakmici zato što smo i u zadnjoj utakmici pokazali da smo da smo trenutno u jednoj dobroj formi i očekujem ipak drugačiju utakmicu. Isključivo nas zanima pobjeda, nikakva razlika i osvajanje Kupa Hrvatske, što bi bila odlična uvertira za nastavak prvenstva.
Moramo dobro odmoriti, sutra se pripremiti za PPD, za finale i odigrati jednu jako dobru utakmicu na maksimumu i to je to.
Košarkaši Cibone prvi su izborili polufinale do igravanja domaćeg prvenstva. Vukovi su i u drugom susretu bili bolji od Furnira. Ovaj put završilo je 110-68. Zagrebački sastav igrat će s pobjednikom Ogleda CDVite Junior Gorica. Oni počinju u 19 sati kao i utakmica Škrljevo Split. Sat vremena ranije sastaju se Zabok i Zadar. Za Media Servis Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, Švedska i Finska žele u NATO. Putin kaže da će to narušiti bilateralne odnose.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.